Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Nedelja 27. januar u Vestima dana. Danas će biti saslušan uhapšeni predsednik Grocke Dragoljub Simonović sa sinoćnog protesta u Beogradu poziv univerzitetskim profesorima da se pridruže. Vučić, imamo i legalitet i legitimitet. Patrijarh Irinej poručuje da nema koristi od protesta. U Novom Sadu otvorena omladinska prestonica Evrope. Eksplozija u katedrali na jugu Filipina. Obeležava se školska slava Sveti Sava. Đoković protiv Nadala u finalu Australijan Opena. U Srbiji između 3 i 8 stepeni, u Beogradu 7, bez padavina. U naredni pola sata između ostalog možete čuti intervju sa Viktorom Ivančićem, jednim od osnivača splitskog Ferala, književnikom i novinarom. Njegova dijagnoza ustaštva u današnjoj Hrvatskoj.
Ovdje bi svi htjeli, uključujući čak i notornog Hasanbegovića, dakle da pronosi neke ustaške ideje, zagovara ustašku kulturu i tako dalje, ali da ga se pritom ne smatra ustašom.
Sa vama smo do 10 sati. Predsednik opštine Grocka je visoki funkcioner Srpske napredne stranke Dragoljub Simonović. Danas će biti saslušan u drugom osnovnom tužilaštvu u Beogradu povodom sumnji da je nalogodavac podmetanja požara u kući novinara Milana Jovanovića 12. decembra. Još jedno antivladino protestno okupljanje pod sloganom 1 od 5 miliona održano je sinoć u Beogradu, a u protestnoj šetnji učestvovalo je više hiljada ljudi. Učesnici protesta prelepili su ulazna vrata zgrade javnog servisa i dnevnog lista Politika porukama "počelo je" i "cenzurisano", izveštava Sonja Gočanin.
Probudi se Srbijo, 6. oktobar i protiv kulta ličnosti. Neke su od poruka sa jučerašnjeg protesta "Stop krvavim košuljama". Okupljenim građanima obratio se bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević sa porukom da su sve grane vlasti u Srbiji uzurpirane od strane jednog čoveka, predsjednika Srbije.
Aleksandar Vučić učestvuje u vršenju sve tri vlasti. Najavljuje donošenje i ukidanje zakona, iako je to posao njihovih predlagača. Utvrđuje i sprovodi državnu politiku, iako je to posao vlade.
Na urušavanje institucije i njihovo obesmišljavanje ukazao je, obrativši se Sabine, okupljenim demonstrantima i Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka. Čupić je u svom obraćanju tražio ostavku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Najteže je razaranje nezavisnih državnih organa, poput Agencije za borbu protiv korupcije, Zaštitnika građana, a sada je na redu i Poverenik za informacije od javnog značaja. Umjesto da deluju kao preventivna, nadzorna i kontrolna tela, što podrazumeva da ih vode nezavisni, stručno i moralno dokazani ljudi, kako je to i zakonom propisano. Dovođenjem poslušnika ona se potpuno obesmišljavaju, a društvo time ponižava.
Ulazna vrata zgrade dnevnog lista Politika demonstranti su tokom šetnje oblepili trakama na kojima piše "cenzurisano", a ispred zgrade Radiotelevizije Srbije građani su nosili transparente i lepili plakate na kojima je logo te medijske kuće, ali na ružičastoj podlozi, koja je deo logoa televizije Pink. Građani Uma Manojlović, Slobodan Manojlović i Slobodan Prica za Radio Slobodna Evropa govore o svojim motivima da se priključe protestu.
Zbog ove lopovske države naša djeca odlaze u Nišiku, večera se ovdje dolazim redovno.
Da se borimo za medijske slobode, idemo sad dalje ka vladi.
Ja šetam zato što je moj otac sa 52 godine otišao iz ove države jer nema socijalnu penziju.
Protest 1 od 5 miliona završen je ispred vlade Srbije u Nemanjinoj ulici u Beogradu, gde su upaljene baklje uz poruku da se plamen slobode širi nezaustavljivo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
U Kragujevcu je sinoć po veoma hladnom vremenu održan četvrti protest građana 1 od 5 miliona na kome je ponovljen zahtev za ostavkama predsjednika Aleksandra Vučića i vlade Srbije. Pre dolaska na Đački trg dugačka kolona je zastala ispred zgrade Radiotelevizije Kragujevac, gde su izrazili nezadovoljstvo uređivačkom politikom te medijske kuće koja je pod kontrolom lokalne vlasti, javlja Branko Vučković.
Dejan Milošević, organizator protesta u Kuršumliji, poručio je sa Đačkog trga u Kragujevcu da su ostavke prvi zahtev nezadovoljnih građana.
Jedini naši zahtevi i jedinstveni su vaše ostavke, ostavke, prelazna vlada, pa izbori.
On je rekao da su zahtevi sa protesta u Kuršumliji u pisanom obliku već dostavljeni predsjedniku Vučiću i da se od njega očekuje odgovor.
Mi čekamo 14 dana, ne više. Posle toga idemo na blokade. Dosta nam je parade, idemo svi na blokade.
Za oslobođenje Srbije, formiranje prelazne vlade i poštene izbore založio se i Rade Radovanović, kolumnista lista Danas, koji je rekao da na tim izborima treba da se na istoj listi nađu najbolji i najumniji ljudi.
Jedna lista koja može da se zove jedan od 5 miliona, a na toj listi ne samo isti, nego i novi, iz Kragujevca, iz Beograda, iz Niša, Subotice, Valjeva, iz cele Srbije.
Član organizacionog odbora protesta Nebojša Veljković pozvao je urednike i novinare lokalne radio televizije Kragujevac da profesionalno rade svoj posao za koji im plaćaju svi građani Kragujevca.
Da se uzmu u pamet i da dođu, da nas snime i da nas pitaju jeli, šta vi hoćete u stvari na toj ulici. Mi imamo sad jednu novu emisiju, ta emisija ovdje. Vi ste učesnici te emisije.
Četvrti protest u Kragujevcu protekao je bez stranačkih obeležja i incidenata, a novo okupljanje zakazano je za sljedeću subotu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ostavke se podnose samo u doba velikih kriza, kada nemate legitimitet, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz Novog Sada i dodao: smatram da ne samo da imam legalitet, već i ogroman legitimitet.
Ja sam spreman za sve što kažu, a moraju da kažu nemate legitimitet, a to se onda pokazuje na izborima. Koje god izbore da izgubimo, ja ne mogu više da ostanem predsjednik, to vam je jasno. Dakle, govorimo o parlamentarnim izborima, izgubimo parlamentarne izbore, logično je da nema smisla da zamajavam naciju.
Rekao je Vučić. Socijalni problemi i nezadovoljstvo koje postoji kod nekih slojeva društva ne treba da cepaju narodno biće, posebno imajući u vidu osnivanje još jedne albanske vojske, sprečavanje snabdevanja srpskih ustanova, bolnica, škola i drugog na Kosovu i Metohiji, rekao je patrijarh Irinej za List Politika. On je rekao da su protestima u Banja Luci oni koji ne žele da dobro Republici Srpskoj i srpskom narodu tada bili zadovoljni i da ne vidi ni da će biti korisni za narod od podsticanja na takve proteste u Beogradu. U Novom Sadu zvanično je otvorena godina omladinske prestonice Evrope. Organizatori su najavili da će u narednih 12 mjeseci raditi na stvaranju održive omladinske politike u Srbiji. Otvaranje je pratio Norbert Šinković.
Uz multimedijalnu priredbu u Novom Sadu svečano je otvorena omladinska prestonica Evrope. Otvaranju je prisustvovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je poželeo organizatorima da pomoću ovog poduhvata u ovoj godini proslave Novi Sad i Srbiju.
Gledat ćemo da više pomognemo. Jer ono što sam večeras video, to je jedna nova energija, jedna nova nada koja ova deca i ove mladi ljudi donose svima nama. Hoću također da vam kažem da čast da Novi Sad sa vama bude omladinska prestolnica Evrope, da pokažete šta i koliko možete. Trebalo bi sve nas i također da opomene, da znamo koga moramo da pitamo kada u budućnosti razmišljamo.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević rekao je da je titula rezultat marljivog rada mladih i institucija.
Ovo je potvrda da smo na pravom putu. I u naredne 365 dana Novi Sad će energijom mladosti sve uveriti u to da je dostojan da u evropskim okvirima predstavi na koji način se naš grad i naša zemlja angažuju u ostvarivanju politike mladih.
Koordinator omladinske prestonice Evrope Vukašin Grozdanović rekao je da je taj projekat rezultat dugogodišnjeg rada mladih i borbe za aktivno učešće u odlučivanju. On je dodao da je samo prošle godine kroz programe projekta prošlo 75.000 mladih, dok će ove godine programe realizovati ne samo u Novom Sadu, već i u regionu. Titulu omladinske prestonice Evrope Novi Sad je osvojio 2016. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta bit će obeležen danas u Beogradu polaganjem venaca kod spomenika žrtvama genocida u Drugom svjetskom ratu u kompleksu nekadašnjeg koncentracionog logora na Starom sajmištu. Poljski nacionalisti zakazali su na dan sećanja na žrtve holokausta u Auschwitzu protestni marš. Danas se obeležava Sveti Sava. Tim povodom počela je liturgija u hramu Svetog Save, koju predvodi patrijarh Irinej, a obeležava se školska slava u školama u Beogradu. Održat će se i Svetosavske akademije u Beogradu i Zagrebu. Najmanje 21 osoba stradala je u dvostrukom napadu na crkvu u filipinskom ostrvu Jolo, uporištu islamističke organizacije Abu Sajaf na jugu zemlje, saopštila je vojska, javila agencija AP. Napad se dogodio dva dana posle referenduma na kome su građani se izjasnili za davanje veće autonomije području Bangsa Moro, u čijem je sastavu ostrvo Jolo. Američki državni sekretar Mike Pompeo pozvao je sve članice Ujedinjenih nacija da priznaju Juana Guaida kao privremenog predsjednika Venezuele. Sada je vreme da svaka zemlja odabere stranu, rekao je Pompeo na specijalnoj sednici Saveta bezbednosti. Ruski ambasador Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija izjavio je da Venezuela ne predstavlja pretnju međunarodnom miru i bezbednosti i da ne treba da bude na dnevnom redu. Maduro je položio zakletvu 10. januara za drugi predsjednički mandat posle izbora u maju, koje je opozicija bojkotovala zbog navodnih neregularnosti. SAD i države iz grupe Lima, osim Meksika, odbile su da priznaju njegov ponovni izbor. Opozicioni lider Juan Guaido proglasio se za vršioca dužnosti predsjednika Venezuele, a nekoliko država ga je priznalo. Juče su francuski predsjednik Emmanuel Macron, španski premijer Pedro Sanchez, nemačka vlada i Evropska unija izrazili spremnost da Guaida priznaju za predsjednika ukoliko tokom naredne sedmice ne budu raspisani izbori.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj je uspostavljen jedan celi niz kultova i mitova koji se moraju praktički religiozno poštovati, poput kulta Domovinskog rata, kulta Hrvatske države, kulta Hrvatske nacije, kulta nacionalne kulture. Sve su to stvari o kojima se govori u mitskim kategorijama, tako da građanstvo između tih svetih veličina hoda kao po jajima, kaže za Radio Slobodna Evropa Viktor Ivančić, sa kojim je razgovarala Mirjana Rakela.
Što je danas jednostavnije u Hrvatskoj? Plakati od smijeha ili smijati se do suza, ili je stvarnost gora od svake satire i humora koji se može napisati na Balkanu?
Prema zadnjim presudama ovim satira bi trebala biti zabranjena u Hrvatskoj faktički. Ova presuda protiv News Bara, gdje je sutkinja zagrebačka, mislim da je prezime Šagud, zapravo redefinirala satiru, način da je odrekne fikcionalna svojstva, gdje ona definirana kao ismijavanje stvarnih, a ne izmišljenih događaja, kad bi se doslovno aplicirala, mislim, satira bi bila praktički zabranjena. Nema satire.
Sve je stvarnost.
Jeste.
Nedavno ste napisali da je otvoreni prezir prema istini od slavne 91. usađivan strpljivo i širen kapilarno, od kulta do kulta, od mita do mita, od epopeje do epopeje. Kako je Hrvatska uopće došla u jednu takvu situaciju?
Hrvatska nije u dobrim odnosima s istinom od svog konstituiranja, ja bih rekao. Tako da je uspostavljena cijeli jedan niz kultova, mitova koje se onako moraju praktički religiozno poštovati, znate, kao kult Domovinskog rata, kult Hrvatske države, kult Hrvatske nacije, kult nacionalne kulture. Sve su to stvari o kojima se govori u mitskim kategorijama. Građanstvo hoda između tih svetih veličina onako kao po jajima, vrlo oprezno. I to se naprosto uhvatilo i proširilo da se sad cijeli niz nekih presuda novinarima, nedvojbeno istinite informacije koje su objavljene u novine, govore, u novinama govori da se taj generalni prezir prema istini, naprosto kao da se od nekog vrha stuštio prema dnu i zauzeo te prostore prozaičnog, tako da se postavlja neka vrsta, ja bih rekao, cinične zajednice gdje svako za sebe duboko u sebi zna da su nešto istine, ali se njihova javna cirkulacija smatra nedopustivom. Tako da otvara se onda cijeli niz nesporazuma koji počinju biti nerješivi. Vi danas u Hrvatskoj možete eventualno objaviti da je, ne znam, potpredsjednik vladajuće stranke prepisao doktorat, što je potpuno notorno, odnosno diplomski rad do doktorata nije dogurao, da vas on tuži i da vas sud sudi za klevetu, iako je nedvojbeno da je to istinito, jer je potpredsjednik HDZ-a Brkić morao čak iznova pisati taj diplomski rad. A da sudsko obrazloženje bude otprilike da se inzistiranjem na istinitom informiranju ne smije ugroziti nečiji ugled i čast. Dakle, time je kriminalizirano novinarstvo kao ideja, ja bih rekao. Tako da ti problemi sa istinom su postali sveobuhvatni, znate. Ako vi imate parlament koji jednoglasno, dakle bez ijednog glasa protivljenja, usvoji deklaraciju o Domovinskom ratu, a taj dokument je nešto što svi znamo da je onako finim riječima formulirana laž, onda taj parlament u stvari ne radi ništa drugo nego verziju i prezir prema istini kanonizira kao vladajući princip. I to se naprosto inače dekadentno i destruirano sudstvo sada već primjenjuje. Tako da to je problem koji Hrvatska ima.
Dakle, kako kažete, na sceni je život u organiziranoj laži. Znači, da li se ta laž u ovoj posljednjoj, recimo, tinejdžerskoj godini 21. stoljeća ipak bolje nosi nego li prije 30 i više godina?
Društvo je bolje utrenirano, ja bih rekao, znate. Društvo je uvježbano. I prije su sudovi su donosili ovakve somnambulne presude sa namjerom da kriminaliziraju neke novine. Međutim, se radilo o par nezavisnih listova gdje je namjera bila da se da se na financijski način uguši. Danas je s takvim presudama bombardirana kompletna medijska scena. Sad tu čovjek ne može da ne bude malo zloban kad se sjetim iskustva Ferala i svega i da nekada, mislim, danas ujedinjeno reagiraju svi, i Hrvatsko društvo novinara i Hrvatsko udruženje novinskih izdavača i društvo pisaca i tako dalje. Da se 90-ih medijska industrija na tako ujedinjen način reagirala na kriminalizaciju nekih medijskih otoka čiji su novinari bili prokazivani kao neprijatelji države, onda ne bi se danas oglašavala sa stratišta praktički. Jer ovo što danas vidimo na novinskoj sceni manje više je krvoproliće. Dakle, vi skoro da više nema medija koji mjesečno ne isplati nekoliko odšteta za duševne boli. Tako sudstvo praktički ukida svaku mogućnost polemike, mogućnost korištenja metafora i tako dalje. Tako da posljedice će biti dugoročne ukoliko se nešto tu radikalno ne promijeni.
U Hrvatskoj se nedavno digla prava hajka i gotovo virtualna potraga za crtačem Srpoja Čekića na spomeniku Franji Tuđmanu u Zagrebu. O umjetničkoj strani spomenika neću ni pitati, ali ako se radi o spomeniku jednom vremenu, kako takvog uzbuđenja nije bilo kada su se rušili partizanski spomenici, recimo u 90.
Pa nije ga bilo, da. Ne samo da nisu hvatali tada počinitelje, nego nije bilo ni potrage za njima. Dapače, mislim više od 3000 spomenika da je na različite načine uklonjeno, uništeno ili devastirano, ništa oko toga. Zato što je to bio, mislim, najkraći odgovor je bio zato što je to bio državni projekt. Znate, ja mislim da Hrvatska država prilikom konstituiranja i to, ona nije imala neke sentimente prema ustaštvu koje su bile, koje su bile dekorativne prirode. Dakle, ta koketerija s fašizmom nije bila sentimentalne naravi. To nije bila neka neka ustaša nostalgija, da kažemo i tako, nego je bio ozbiljan društveni projekt koji je započet onom rečenicom Franje Tuđmana da je NDH bila između ostaloga izraz povijesnih težnji hrvatskog naroda, i onda je zaista taj projekt provođen. Dakle, tih 3000 spomenika je zaista uništeno u vrlo kratkom roku. U prvom sazivu hrvatskog parlamenta vam je sjedio i pripadnik ustaške vlade. Dakle, ja ne mislim da je to bila neka onako nostalgična priča za NDH. Ona je bila ozbiljna i ona je dovela do svojih rezultata kakvi su danas. Tako da imamo danas kao Srpi Čekić ili svaki spomen Jugoslavije kao najcrnji mrak, a bit ćemo vrlo tolerantni prema ustaškim simbolima koji su nacrtani po partizanskim spomenicima ili sve to. A to je također tu prisutan taj organizirani prezir prema istini u tumačenju takvog položaja, zato što se cijelo vrijeme radi o nekakvom proizvodnji nekog lažnog antifašističkog ugođaja za konzumaciju fašizma, znate, jer ovdje bi svi htjeli, uključujući čak i notornog Hasanbegovića, dakle, da pronosi neke ustaške ideje, zagovara ustašku kulturu i tako dalje, ali da ga se pritom ne smatra ustašom. Zbog toga što su, mislim, obezvrijeđene su naprosto kategorije istine i laži, i to vidim kao nekakav važan segment cinično konstituiranog društva i tekuće ove fašizacije.
I sada ste rekli u Hrvatskoj, ali i u drugim državama Zapadnog Balkana ta fašizacija društva postaje, nažalost, gotovo normalna stvar, ravnodušnost prema tome sve opasnija i tragičnija. Da li je operacija zaborava uspjela?
Ona je svakako uspjela, ali pritom svi glume, znate, svi glume. Zapravo ja ne vjerujem da ima neko kome je nepoznata istina i šta se zaista tu događalo, ali je javni gard, prema tome nećemo o tome govoriti ili ćemo čak veličati nešto što je bilo zlo. Znate, mislim, tu je rang viši od klasičnog poricanja. Svi u Splitu znaju što se u Lori događalo. Ali onda se na kraju digne spomenik 72. bojni koja je ordinirala u Lori. Dakle, digne se ispred nekadašnjeg logora, današnje vojarne, spomenik onima koji su u logoru počinili zlo. Dakle, to nije više obično poricanje. Poruka toga je otprilike, znamo što se unutra radilo, o tome ne govorimo, ali smatramo to herojskim djelima. Dakle, cinična zajednica tako funkcionira. Znate, čak i kad smo zbog nekih obligacija prema Europskoj uniji i drugim zapadnim zemljama, mi dužni raditi neke stvari koje inače ne bi radili. Naprimjer, da sudimo nekim počiniteljima ratnih zločina s takozvane naše strane, a takvih procesa je bilo. Čak i ti procesi su zapravo, presude su zapravo bačene kroz prozor, jer je neki generalni gard, ok, sudit ćemo, neke institucije rade svoj posao, ali mi zapravo svi znamo da je to farsa, držimo figu ispod stola i te ljude smatramo herojima, tako da će oni i tim presudama samo podnijeti još jednu žrtvu za hrvatsku stvar. Mislim, govorimo sad o Hrvatskoj, ja pretpostavljam da je, odnosno znam više manje da je situacija slična i u drugim zemljama.
Kada treba nekoga difamirati u hrvatskoj javnosti, kaže mu se da je jugokomunist, jugonostalgičar, kriptokomunist, srbin, srbočetnik, ustaša je već pohvalna odrednica. Što bi o tome rekao Robika danas sveć 35-godišnjak?
Ne znam šta bi on rekao. Njegov dida je komunjara klasična. Ma da, mislim, odrednica, mislim, Jugoslavija danas u Hrvatskoj više manje slovka. Mislim, sve što ima veze sa Jugoslavijom i tim bivšim sistemom spada u kvalifikaciju uvrede, tako da je to postalo već notorno. Pri tome, naravno, nije moguć niti realan razgovor o nečemu, šta je u toj Jugoslaviji bilo dobro, šta je bilo loše, kao što nije moguć realan realan razgovor oko situacije u Hrvatskoj, šta je to u Hrvatskoj državi dobro, šta nije dobro. I danas možete kazati, na primjer, da je Hrvatska ako se stavimo u kožu nacionalne perspektive, na primjer možete reći da je Hrvatska u vrijeme Jugoslavenske federacije imala više državnog suvereniteta nego što ga ima danas i da to zvuči blasfemično, mada je istinito. Razgovara se u kategorijama mitova.
Pa da li nakon svega ovoga što si sada rekao i dalje si uvjeren da je vrijeme Ferala prošlo i da u nekoj novoj formi ne bi bio prihvaćen u državama na ovim prostorima?
Za Feral bi bilo mjesta. On je danas, imao bi on čemu pisati i bio bi potreban u najmanju ruku sigurno, ali ne postoje nikakvi infrastrukturni uvjeti za to više. Danas nije moguće raditi privatnu novinu koja ne bi bila oslonjena na oglasnu industriju. To je nemoguće. S druge strane, javni mediji mogu biti dobri jedino ako je država koja distribuira novac prema njima, novac građana, ukoliko ona barem minimalno pristojna. To je barem minimalno pristojna, dakle, da javna sredstva koje idu u javni mediji budu bezuvjetna. To jest da bude normalno da javni medij kritizira vlast. I da to time ne dovodi u pitanje svoj opstanak ili svoju kadrovsku strukturu. Danas su ove države maksimalno nepristane, dakle, tako da su javni mediji u pravilu servisi vlasti. Postoji medijska margina koja je dobra, ja mislim i postoje mali medijski džepovi otpora u svim ovim zemljama koji su vrlo pristojni, ali su naravno suočeni s besparicom, često s amaterskim pristupom poslu i tako dalje.
Slušali ste Viktora Ivančića, osnivača splitskog Ferala, novinara i književnika.
Posle Rumunije i Češke po istraživanju monitora evropskih komunikacija za 2018. Srbija je treća država Evrope po uticaju lažnih vesti.
Mi smo ove godine pronašli 118 lažnih vesti, od kojih su neke prenošene u više od 30 medija, ali bih rekao da smo time zapravo samo zagrebali površinu.
Kaže Stefan Janjić iz portala News Fake Tragač. Primjera je puno, uključujući i one ratnohuškačke.
Mislim da je ovo ratnohuškačko novinarstvo u periodu mira poseban fenomen, ne nimalo bezopasan, s obzirom na to da smo ustanovili da svakog trećeg dana u proseku imamo neku najavu rata sa susedima i da ćemo zaratiti gotovo sa svima osim sa Rumunima.
Zbog čega je javni prostor u Srbiji preplavljen lažnim vestima?
Ponekada je dezinformacija koja se pojavi u medijima plod čiste slučajne greške. Ali kada govorimo o pravim lažnim vestima, dakle uvek stoji nekakav motiv iza njih. On može biti finansijski, dakle ostvaruje se kroz recimo prekriveno oglašavanje i može biti također politički, ideološki, slično, dakle promovisanjem jedne određene političke opcije ili difamacijom druge.
Detaljnije potražite na slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Danas će biti saslušan uhapšeni predsjednik Grocke Dragoljub Simonović. Na protestu u Beogradu i Kragujevcu ponovljen zahtjev za ostavkom predsjednika Srbije. Vučić, imamo i legalitet i legitimitet. Patrijarh Irinej poručuje da nema koristi od protesta. U Novom Sadu otvorena omladinska prestonica Evrope. Eksplozija u katedrali na jugu Filipina, desetine mrtvih. Obeležava se školska slava Sveti Sava. Đoković protiv Nadala u finalu Australijan Opena. U Srbiji između 3 i 8 stepeni, u Beogradu 7, bez padavina. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branki Mihajlović.